recentemente. De contado, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron intervención dos profesionais de urxencias sanitarias do 061. No operativo contouse tamén coa intervención dos axentes da Policía Local e dos voluntarios de Protección Civil. Eso en Nigrán, noutro concello tamén moi turístico, en Sanxenxo, dúas persoas resultaron feridas a causa dun choque entre motos de auga. O porto de Porto Novo acudiron ambas dúas ambulancias para asistir aos feridos, un deles cunha posible fractura de fémur. Pasaban uns minutos das 8 da tarde cando as autoridades municipais deste concello pontevedrés solicitaban a través do 112 asistencia médica a axentes de seguridade debido a unha colisión entre motos de auga. No momento no que era registrada esa incidencia, os feridos estaban xa fora da auga, por tanto necesitábase asistencia médica para ese porto de Porto Novo, onde chegaban os implicados no accidente. Deste xeito, dende o 112 pediuse a colaboración de urxencias sanitarias do 061, así como dos axentes da Policía Local e da Garda Civil. Eso en Sanxenxo, en Coles, un choque entre dous coches deixa dous feridos, un deles atrapado. Segundo información facilitada por varios alertadores, o sinistro producíase pouco antes das 3 da tarde na Nacional 525 en Gustei, neste concello de Coles. Ali acudían os medios e recursos para atender as dúas persoas que resultaron feridas e para liberar a unha delas que estaba atrapada nun dos coches implicados. Bueno, pois tres sucesos nas últimas horas en Galicia. Seguintes destinos no noso programa: Bravos, no concello de Ourol, o concello lucense, vai acoller venres, sábado, a 12ª edición do Festival do Aturuxo, do que falamos axiña coa presidenta da Asociación Aturuxeiros, Mari Rivera. Despois será o tempo, como estamos a facer estes días, de coñecer pois novos proxectos do Plan Social de ENCE. Farémolo o carón da nosa compañeira Antía Díaz. Antes, un mínimo alto.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Falamos nos vindeiros minutos do 12º Festival do Aturuxo de Bravos, no concello de Ourol. Mari Rivera, a nosa convidada e a presidenta da Asociación Aturuxeiros. Mari, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Bueno, muy ben, pues, aquí, traballando un pouquiño pola causa.
Un festival xa consolidado que chega a súa 12ª edición, a vindeira semana, o venres e sábado, por lo tanto, día hasta 19-20 de xullo, e que sigue fiel a súa tradición, ofrecendo boa música, ofrecendo diversión, cultura, de balde, non, Mari?
Pois sí, sempre, esa é a nosa premisa, que a xente poida disfrutar da cultura sin ter que pagar, máis que o que eles decidan pagar e que iran comer ou beber, nada máis.
Ajá. Bueno, habrá foliada, actuacións, damos conta do cartel desta 12ª edición, Mari.
Estamos, que este ano temos un cartelazo, penso eu. Bueno, creo que como todos os anos, pero bueno, este ano recuperamos un poquinho a gran foliada que facíamos ao principio, os primeiros anos, a foliada do venres, vale? Entonces, bueno, é unha noite para pasalo genial e disfrutar moitísimo. Teremos a paella e a partir de aí, pois, os grupos temos a Lambe Lambe, temos os amigos do folk, temos os do 21, temos Espera que vou mexar, e despois temos ao final, como broche de ouro, pois a gran queimada, que nos vai facer o Bruxo de Cervo. Uh-huh. Entón, eu creo que o plan do venres está máis que definido e máis que garantizado o pasalo ben. Entonces, bueno, pues despois se seguirá que cada un toque o que queira, é dicir, porque haxa os grupos, non quere dicir que a xente non poda levar a súa pandereta, súa gaita, o seu tambor, unirse ao resto de grupos, porque as foliadas son eso.
Sí, sí, que a xente da foliada, non? A participación, efectivamente.
Efectivamente. Uh-huh. Que sí que primeiro van a facer eles o seu concerto, sí, pero que despois a noite longa. Entón, pois, mira, está para que toque todo o mundo, que canten, que se explayen, que nos explayemos todos, que a todos nos gusta.
O día forte o sábado, en todo caso, non? Sin desmerecer todo o que hai o venres, que como acabas de decir, Mari, é moito, pero o sábado xa, digamos que o cartel de actuacións é, casi diría, de auténtico luxo.
Sí, efectivamente. Bueno, é que realmente o Turuxo é o sábado, vale? Digamos que o venres é un como un pre para ir cantando motores e a xente que se quere quedar na acampada, que tamén é libre, pois tamén poida xa vir disfrutar da fin de semana completa, que hai moita xente que o fai, vale? Que se ven o venres e marchan o domingo, pasan un fin de semana xeneal, pois dormindo nunha acampada de balde bastante ben acondicionada dentro dos medios que temos, porque tampouco somos aí unha organización que teñamos un montón de diñeiro para poder acondicionar as cousas, pero dentro do que hai está, consideramos que bastante ben acondicionada, polo que nos dice a xente de outros anos, pois, xente que leva 12 anos repetindo, pois algo terá que ver, non? Entonces, pois bueno, logo o sábado arrancamos cunha sesión vermú que será Manu caso aparte o encargado de poñer a música, vale? E logo despois, pois, temos xogos tradicionales de que fixemos desde un principio, pois, xogos para que nenos, maiores, todos podan participar, abuelos con netos, pais con fillos, bueno, que todo o mundo poida xogar, non? E tamén teremos a billarda, unha liguilla de billarda que les levamos xa 3 ou 4 anos facendo. Tres anos creo que va. Para pasalo genial e recuperar ese xogo tan antigo e tan tradicional que había na nosa zona. Despois temos pola tarde a actuación de Pacolas, que por suposto eso xa é unha actuación, pois un éxito asegurado, non? Porque Pacolas xa veu algunha vez máis e é un éxito asegurado sempre. E despois pola noite pois xa veño forte dos concertos, que temos a Catuxa Salón, temos a Pedreira, temos Loita Amada, temos Teco Societario, e polo medio, entre grupo e grupo, temos a Cé Pequeno, para que non pare a música en ningún momento. É dicir, que todo o tempo haxa música, se poda disfrutar de distintos estilos de música. Así que eu creo que está ben, non?
Eu creo que moi, moi, moi ben, eh? Eu creo que o cartel deste ano do Festival do Turuxo ben paga a pena. Bueno, paga, insistindo que é de balde, a entrada, tanto o espazo de acampada. Recordamos, se che parece, Mari, como nacía este festival, sí, que foi medrando antes pouco a pouco.
Antes de recordar como nacía, quero que a xente saiba que hai autobuses o sábado. Ajá. E son de balde tamén, vale? O sea, o autobús fará distintos percorridos, o sea, distintos horarios nun percorrido de Viveiro a Bravos, vale? Con algunhas paradas polo camiño para recoller ou deixar xente, e os horarios están na páxina web, no Facebook, bueno, que están á vista de todo o mundo, tamén os van a poñer na estación de autobuses, entón que podan a xente ir e vir cando queiran sin peligro de coller coche e alcohol, que se leva moi mal, vale? Sí, sí. Eso ante todo. E logo, pois, o nacemento deste festival, bueno, pois foi un pouco a necesidade de achegar a cultura musical a unha vila rural, a unha vila moi pequena, que casi como que ter as inquietudes de decir, bueno, pois no rural tamén se poden facer cousas, non? Non é todo nas grandes cidades. Sí, costou un pouco ao principio, porque, bueno, porque era algo novedoso, porque era algo, bueno, tiña que darse a conocer. Hoxe en día, como moi ben dixetes ao principio, está consolidado, a xente xa espera dun ano para outro que vamos facer, que grupos van a vir, xa están, eso, pues, xa esperando pola edición do Aturuxo. Pero era un pouco eso, o feito de facer un festival diferente, donde teñan cabida todo o mundo, pues, nenos, abuelos, pais, unha familia, vaya. Pero tamén que os xóvenes que non queren estar ca familia que podan disfrutar solos. Entonces, eso tamén é importante. Bueno, creo que medianamente o temos conseguido. Nestas edicións pasadas vimos que realmente pois a xente disfruta así. Sí que fixemos uns cambios aí uns anos, unhas probas que, bueno, que nos demostraron que no, que a idea inicial era boa, Entón, eso é o que estamos recuperando. Eses xogos, esa foliada, esa paella, esas cousiñas que son de andar por casa, digamos, máis cercanas. E aí estamos. 12 anos despois, aí estamos peleando.
Quén colabora? Porque facer un festival como este, de carácter gratuito, pois ten un esforzo que necesita de colaboracións. Quén está detrás do festival, Mari?
Uf, hai moita xente e institucións tamén, claro. Bueno, principalmente a Diputación de Lugo. Si é verdad que lle costou entender o rol que queríamos facer, pero ahora mismo si está moi volcada con nós, porque bueno, veu que realmente, como tú dís, é un festival consolidado, pero é que ademais é a recuperación do rural, non? Entonces, bueno, chegar a que a cultura ao rural é moi importante. Entonces, a Diputación é un, bueno, sin ela ahora mismo non sería viable, así de claro, temos que decirlo. E despois, por suposto, o Concello, que, bueno, non só en tramitación, en axudarnos ca Diputación e demais, sino que en medios, vamos, é que se nos falta o Concello que nos axuda, pois tamén sería un pouco inviable, porque logo está tamén a Comunidade de Montes, que todo isto é en parte económica, non? Comunidade de Montes e Diputación son parte económica, pero logo hai moitas máis cousas, porque hai, sin voluntarios non se fai nada. E si tamén é verdad que os voluntarios todos os anos os mismos cansan, as vidas cambian, ahora mismo costa ter un voluntariado. A xente, sí, quere ir ao festival, traballar ao festival, pero están acostumados a cobrar polo seu traballo. Este é un festival onde non se cobra entrada, non se cobra nada, con lo cual non se pode pagar. É así de claro, non hai outra premisa. Entón, pues bueno, pues sí, efectivamente se dá comida, bebida, pero por suposto que necesiten, pero non se pode pagar por facer ese voluntariado. Entonces, bueno, aí é onde temos un pouquiño de falta. Eu faría o chamamento a xente xoven ou non tan xoven que queira botar unha mão. Non fai falta estar todo o día, pero simplemente unha horiña ou dúas horas que digas, oye, pois a min gustame facer isto, se podo botarvos unha mão, pois perfecto. Simplemente hai no Facebook, na nosa página web, hai un apartado de voluntariado. Anótate, di o que che gusta facer e bota unha man, porque tamén se digo isto, ainda que ahora mismo parezca que é un chamamento para que nosotros traballemos o festival, tamén é algo enriquecedor para calquer currículum, para calquer vida profesional. Entonces, eu animo a xente xoven, sobre todo, a que, bueno, que participe unhas horiñas en botar unha mão.
Sí. E facerse partícipe, ¿no? Dun evento que consigue situar a este pequeno núcleo a Bravos no Concello de Urol no mapa por dous días, ¿no?
E despois temos, como non, os veciños, porque os veciños, de verdad, temos que agradecerles infinito. Nos prestan as leiras para aparcamentos, nos cerramos os accesos, pedimos calquer cousa, que si un hornillo, que si unha corda, que si un... É igual, pidas o que pidas, os veciños están volcados con nós. E eso, de verdad, feliz, é impresionante. O sea, ver como os veciños se volcan, como axudan no que poden, eso para nós é o mellor que temos. Vale. Que esa... Entonces, bueno, mil gracias a todos.
Digo que esa zona de Dourol, de Viveiro, pues moi festivaleira, sabe do bo que son os festivais para a zona. Bueno, pues xa temos aquí o 12 Festival do Turuxo de Bravos no Concello de Urol, La Mariña, o venres e o sábado, por tanto, días 19 e 20 deste mes de xullo. Mari Rivera, que é a presidenta da Asociación a Turuxeiros, estivo conosco dándonos todos os datos. Se che parece, Mari, imonos con música para irse facendo boca de ese festival coa voz de Catuxa Salón, que estará actuando o sábado. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
Gracias a vos, porque tamén vos sodes moi importantes para a difusión mil gracias por estar sempre atentos a todo o que facemos, vale? Porque vos chegades a moitos sitios onde nós non podemos chegar. Así que un millón de gracias tamén a ti e a vos, os medios en xeral, vale?
Grazas, ímonos con música.
Que nada, esperamos vos no Aturuxo, eh? Sí,
no Aturuxo de Bravos. Vendres e sábado. Onde estará? Esta que soa, Catuxa Salón.
Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas. Prefiro plantar os allos que traballar pra calqueira. Prefiro plantar os allos que traballar pra calqueira. Ah, como me doy a tacos en un bailo sempre. Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Non quero seu diñeiro, caramba, non me compra vida. Non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores, van cantando. Como me doy a otras cosas en un bailo siempre. Como me doy a alma si no tengo tiempo.
Como me doy a carpo. 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 Como me dai a carpo, como me dai a carpo, como me dai a carpo, como me dai, como me dai.
Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. Non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida.
Catuxa Salón, o sábado, vendero sábado, estará no Festival do Aturuxo de Bravos na súa 12ª edición. Despois das 12:30 estaremos nese tempo de todo que quiso saber sobre o sexo e nunca se atreveu a preguntar, con Ana Castrolit, psicóloga sexóloga. Oxe, para falar de sexo a idade avanzada. Despois, de novo en Pontevedra, porque o mércores comeza unha nova edición da Feira Atlántica de Artesanía e Deseño a Chalana, da que nos dará todos os datos Demetrio Gómez, o concelleiro de Dinamización Cultural. Xa, na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz, a música da súa vida, hoxe a escolla de Patricia Otero, deputada socialista no Congreso. E no tempo do Furancho, nese tempo gastronómico, coñeceremos os viños da Indicación Xeográfica Protexida Terras de Navia, o carón dun souvenir de Martiño Santos. Pero antes de todo isto, falamos da Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín, que leva a cabo un proxecto de reducción das bolsas de plástico dun só uso dentro das actividades do programa do Plan Social de ENCE. Deste asunto, fala a nosa compañera Antía Díaz.
Concienciar de la importancia de cuidar del medio ambiente y de lo que nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer como consumidores a través de nuestras acciones es uno de los puntos que se encuentran también dentro del espíritu de los proyectos con los que colabora el Plan Social de ENCE. Hoy nos vamos a ir hasta Marín para hablar de una iniciativa de estas características, una iniciativa de la Asociación Centro Comercial Local Estrella de Marín. El proyecto del que nos va a hablar Jonathan Carreira se llama Reducir Consumo de Bolsas de Plásticos de un Solo Uso. ¿En qué consiste, Jonathan, exactamente este proyecto?
Efectivamente, como bien indicas, nuestro proyecto tiene como objetivo principal la reducción de las bolsas de un solo uso. Lleva por título Encende a Reciclaje y, como bien indica el título, lo que intentábamos era concienciar a la ciudadanía de un problema que tenemos con el medio ambiente, que es el consumo de bolsas de un solo uso de forma diaria. Entonces nosotros lo que hacíamos con esta campaña era fomentar la utilización de bolsas de plástico reutilizables, que según los estudios y los indicadores que tenemos y que manejamos, por cada bolsa reutilizable de la campaña evitamos el uso de 238 bolsas de un solo uso. Hacíamos mucho hincapié en la campaña porque instalamos un stand de la organización en la cual informábamos a todos los clientes. Instalamos este stand en la Plaza de Abastos porque consideramos que es un punto neurálgico de nuestra ciudad, y informamos a cerca de 2.000 personas sobre este consumo, y no nos percatamos de que estamos consumiendo bolsas de un solo uso para todo. Entonces, lo que intentábamos era fomentar el uso de esta bolsa reutilizable.
Bueno, ¿y cómo responde la gente cuando informáis y cuando ponéis en marcha la campaña?
Lo que pedíamos simplemente era que nos entregasen una bolsa de un solo uso y a cambio le entregábamos la bolsa de la campaña reutilizable. Y cuando explicábamos un poquito en qué consiste la campaña y sobre todo estas cifras, de primeras, claro, sí, quedaban impactados. Claro. 238 bolsas, y sí, son los estudios y, bueno, los datos que son oficiales, no hemos inventado nada. Y la verdad que la gente muy muy receptiva, porque aparte la bolsa era una bolsa de la campaña que a nivel de diseño estaba muy muy bonita. Y bueno, muy muy bien, la verdad que la aceptación muy bien.
¿Por qué decidís poner en marcha esta iniciativa, Jonathan, desde el centro comercial?
Bueno, cuando vimos las bases de la convocatoria, ya en su momento, esta ya era la tercera edición de la campaña, y en las anteriores ya habíamos notado que la gente estaba muy muy receptiva a la campaña, ¿no? Tenía muy muy buena aceptación. Y queremos insistir en que tenemos que ser todos más sostenibles, digamos, en nuestras rutinas diarias.
Sí.
Y en los comercios sí que tienen la costumbre de entregar bolsas. Ahora es cierto que entró una normativa en vigor que tienes que cobrar por la bolsa. Simplemente hay una excepción, que si la bolsa tiene un 70% de material reciclable, pues puedes exonerar de su cobro. Pero hasta ahora se entregaban bolsas de forma discriminada. Entonces, intentamos con esta campaña pues sensibilizar y concienciar a la gente.
Ya, pero es verdad que, en realidad, aunque nos cobren las bolsas desde hace un tiempo, sí que es verdad que, en general, a menos que vayamos con la bolsa pues dentro del bolso o de lo que llevemos nosotros, que muchas veces se nos olvida, en general solemos decir, no pasa nada, me cobras la bolsa y me la llevo. Con lo cual, a pesar de que haya que pagar y a pesar de que tenga un efecto disuasorio, seguimos usando esas bolsas de un solo uso, como tú decías.
Sí, de hecho, el ciclo de vida de esas bolsas son de un solo uso y muchas veces pues terminan mismo como bolsas de basura. Se utilizan, tiras la basura y lo depositas en el contenedor correspondiente. En cambio, con este tipo de bolsas, con este tipo de campañas, evitamos ese uso y, bueno, estamos hablando de una bolsa reutilizable de hasta 238 usos.
Claro. Claro, la verdad es que en una asociación como la vuestra, que agrupa distintos locales y distintos establecimientos de Marín, entiendo que también sois conscientes del papel que podéis tener precisamente para ayudar a concienciar a la gente, a los clientes, de estas alternativas.
Sí, sí, así es. La ventaja que tiene un colectivo como el nuestro, que al final aglutinamos a cerca de 150 establecimientos, es muy muy heterogéneo. Desde textil, calzado, alimentación, tenemos todos sectores representados. Y lo bueno es que primero concienciamos a nuestros asociados, a los propios comerciantes, y después los comerciantes hacen también campaña de concienciación hacia sus clientes.
Claro. Es decir, que se va trabajando de un lado a otro y esto es importante. Me gustaría saber, Jonathan, si el proyecto va a tener continuidad.
Sí, nuestra idea es seguir trabajando en el mismo. De hecho, seguimos teniendo teníamos una web específica de la campaña, que es encendereciclase.es, y ahí están los datos todos de la campaña, en qué consistía, y nuestra idea es seguirle dando continuidad, porque bueno, el problema sigue existiendo. Es cierto que bueno, ya teníamos unas ediciones y hemos notado por parte de algunos comerciantes que sí están más concienciados, pero queremos seguir trabajando porque bueno, aparte también nos marca un poco, nosotros trabajamos bastante lo que es la Agenda 2030, sostenibilidad, etcétera, y bueno, nuestra idea es seguir trabajando con el mismo.
¿Qué significa para vosotros contar con el apoyo del Plan Social de ENCE?
Pues para nosotros es muy importante porque sin este apoyo para esta campaña específica no podríamos llevarla a cabo, porque al final las entidades como las nuestras, que exclusivamente lo que son los recursos económicos se basan en cuotas de asociados y alguna ayuda de algún organismo, como puede ser público o privado, pues sin el apoyo del Plan Social de ENCE no podríamos llevar a cabo esta campaña de Encender Reciclase.
Pues ahí está, este proyecto, Encender Reciclase, de Asociación Centro Comercial Local Estrella de Marín, con el apoyo del Plan Social de ENCE. Le agradecemos a Jonathan Carreira que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Voz. Muchísimas gracias.
Buenos días, gracias a vosotros.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello, arnao. Desde Ribadeo, un vermut como una catedral. De distribuciones Discosta Norte.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar una mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Como cada domingo, saludamos en Con Otra Voz en Radio Voz a Ana Castro Liz, psicóloga, sexóloga. Ana, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, Félix. ¿Cómo estás?
Muy bien. O sea, queremos hacer una pregunta, o más bien desvelar si es una lenda urbana que co paso dos años, cuando estamos en la madurez o mismo en la tercera edad, a paixón o sexo remata. Supongo que te dirás que esto no es así, ¿no?
Bueno, eu creo que para nunca hai edad para o amor e moito menos tamén para practicar sexo. É dicir, é unha cuestión máis de como ti te sintas físicamente, mentalmente, que un tema propiamente dun dígito. Sabemos que cumplir anos non ten por que ser un motivo para deixar de disfrutar das relacións sexuais, xa que aportan desde a liberación de endorfinas, a axuda a reducir o estrés e tamén mellora autoestima. Entonces, o tema é facelo dunha maneira que te produzca placer e tamén ter unha parella que te aguante o ritmo, porque moitas veces, Félix, eu atópome en consulta con xente que te dice o seguinte: con máis de 65 ou 70 anos, si é normal ter ganas de manter relacións sexuais a diario. Entonces, claro que é normal, o sea, si te atopas ben. O problema é cando alguén ten ese tipo de desexos, a veces está con unha parella que xa non ten os mismos. Entonces, claro, esta xente se sinte mal porque se compara mellor con outras persoas que non teñen ese apetito sexual, ou porque as propias parellas lle dicen: pero ti a donde vas, que te crees de 20 anos. Entonces, eu creo que a normalidad non a marca a estadística, sino realmente o que o teu corpo che admita e tamén o que ti podas facer según as circunstancias que teñas, claro.
O que sí, verdade, que os anos, pues, os nosos hábitos cambian, non? E, digamos, a fogosidade que temos cando somos novos, supoño que será tamén un asunto de propia naturaleza, de reproducción, que vai implícito no noso corpo e nos nosos estímulos. Pero esos hábitos, co paso do tempo, pues, cambian, non? Non desaparecen, cambian, non?
Claro, porque, bueno, é dicir, o que sí é certo é que a medida que se van cumplindo anos, pues existe esa falsa creencia que teñen que decrecer as ganas, non? Pero non ten nada que ver, xa que as ganas van en función de como ti disfrutaches do sexo ao longo da tua vida, porque unha persoa que é sexualmente activa a partir dos 65... e que foi activa con 50, e que foi activa con 30, e que seguramente pues, tuvo un inicio de vida sexual precoz, non? Pero, claro, unha persoa que moitas veces non ten apetito sexual, e o mellor si o tuvo toda a súa vida, pode tamén atender a unha depresión ou ter outro tipo de problemáticas. Isto é en encuestas estadísticas, que a veces digo eu, a quen se lle preguntou, porque a veces hai encuestas que dicen que, bueno, como a maior parte das persoas de 65 anos, pois hai un porcentaxe moi baixiño de persoas que siguen disfrutando da sexualidade, pero tamén hai que mirar, non, en que poblacións. A veces non é o mismo, pois o mellor en ambientes máis tranquilos, como pode ser un ambiente rural, que o mellor as persoas que vivan nunha cidade, que esteñan viúdas, que estean máis tempo solas, que viaxen menos. Entonces, sempre hai moitos factores de a parella que teñas, a situación persoal, porque hai xente que se queda o mellor viuda ou é solteira, pero ten unha vida social como moi aberta, entonces ten máis posibilidades incluso de ter relacións sexuais pues en compromiso. Entonces, eso sí que é unha realidad.
Uh-huh. Co paso do tempo, cos anos, son máis activos sexualmente os homes ou as mulleres, ou isto é indistinto, Ana?
Tirando otra vez de estadísticas, según las estadísticas, a mayor parte, digamos, con 30% de las personas que pasan de 65 años y que tienen actividad sexual, suelen ser más hombres. Por o tema de continuidad un poco con ese desexo, ¿no? A veces as mulleres, sobre todo cando están en relacións de parella, longevas, estables, pues teñen máis tendencia a buscar outro tipo de placeres, pues en as relacións familiares, que seus fillos, que seus netos, que si outro tipo de cousas, ¿no? Os homens a veces van como teñen como prácticas, pues más, o mellor, pues quedan cos amigos para xogar a partida, para dar unos paseos, o mellor non se encargan tanto das tarefas, ollo, digo generalmente, do agar, pues o mellor teñen máis tempo tamén para pensar no sexo e deixar tempo para o placer. En cambio, a veces unha muller que está moi ocupada, a partir de esa edad, o dos 70 anos, acaban aparcando un pouco o tema do desexo, pero por un tema de costumbre. A veces tamén as enfermedades, hai no que decir, influyen. Es decir, si o mellor, pues, que si a menopausia que a deixaches atrás fai 20 anos, que si che doen as rodillas, que si a espalda, que te sobrepeso, que o mellor xa non disfrutaches moito da vida sexual ao longo da tua vida. Pois é máis normal que nos atopemos con mulleres de a partir dos 60, 70 anos, que o mellor che comenten que non é o máximo objetivo na súa vida manter relacións sexuais de maneira continuada ou unha vida activa.
En canto aos homes, un mito eso de homes moi maiores que siguen sendo pai, sempre, por lo menos na prensa estamos rodeados, non, de esa figura, non, de unha persoa maior que sigue sendo pai, que sigue sendo fértil e que sigue, pues eso, practicando sexo. Hai máis mito ou é a realidade de que, bueno, de que moitos poden estar nesa situación, Ana?
Eu creo que moito mito, porque a mín sí que me sorprende ver persoas, como mellor ti imaginas, non, que son moi atractivas, persoas de 60, 70, 80 anos, que son físicamente moi atractivas, e que aparentemente teñen unha actividade física, porque se cuidan, porque camiñan, porque van a un montón de actividades con máis amigos, que si a gimnasia, que si a nadar, e a mellor é xente que non ten moita actividade sexual. Pero despois a veces o que ves así como máis tranquilo, ou mellor, pois, que incluso encorvado, ou que o mellor, pois, crees que, pois, porque está viúdo ou viuda, pois o mellor é esa persona que ten máis actividade sexual. Entonces, dentro deste universo de a vida íntima de cada un, hai xente que te pode sorprender. E despois tamén está que hai que ter en conta que as persoas que manteñen unha vida sexual activa a modo de que van cumplindo anos, pues tamén son máis felices. Digamos que teñen, aparte de manterse como máis activos, máis despertos, pues tamén son máis felices, porque, bueno, todos os beneficios que aporta o sexo están de sobra conocidos, ¿no? Pero sí que son persoas que xa creemos que un tema de, bueno, pues aguantar unha hora, dúas horas, o sea, unha relación sexual é arrumacos, caricias, chegar ou non ao orgasmo, ter esas ganas de sentirse sensual hacia parello, o sea, non ten que ver con ter posturas impresionantes do Kama Sutra que, bueno, se non as facies con 20 anos ou 40, non as vas facer con 80. Entonces, a vida sexual é máis que un coito, é máis que durar nunha experiencia sexual e chegar a un orgasmo de media hora. O sea, a xente tamén que ten ganas de eso, de acariciarse, de acurrucharse, de picarse, de estar despido, de tocarse, pues eso tamén é unha experiencia sexual.
Dende o teu punto de vista, cando, bueno, acude parella a terapia, ti recomendas, non, continuar con, bueno, con sexo, non, sempre que sexa posible e sempre que apeteza, non?
Por suposto, aparte que, bueno, que xa non é co recomende, eso é algo que ten que nacer, non? É dicir, unha persona que se lle apetece, por suposto que tire para adiante, e si ten con quen, pues moito mellor. E despois, a ver, cando durmes ca tua parella, posición como a cucharita, algo tan sencillo como estar abrazados un de espalda a outro, pues a veces pues sí que hai problemas na terceira edad, nos homes de eyaculación precoz ou de impotencia, bueno, pero o estás con ese roce que decía antes, que si piel con piel, que estar abrazadiños de unha maneira romántica, íntima, pues tamén unha maneira que permite pois estar pois con máis conexión, ¿no?, na ca tua parella, que é do que se trata. É dicir, as relacións sexuais non é un tema solo de buscar un goce ou un algo concreto, chegar a un clímax de un orgasmo, é tamén a complicidade. Eso é o máis importante na sexualidade sana entre dúas persoas da edad que teñan. Dúas persoas que leven moitos anos xuntas e que manteñan esa actividade inactiva, que solo seña o roce, como digo, pues eso xa é maravilloso. O sea, tampouco hai que buscar grandes maravillas, sobre todo eso, cando tens ao mellor algún problema pues, que de salud ou que o corpo pues, ten máis achaques que anos antes.
Bueno, pois pues así quixemos falar do sexo en idade adulta, mesmo na terceira, o carón de Ana Castro Litz, sexóloga, psicóloga. Antes de rematar, lembramos cales son os eventos que ainda temos activos dos que ti estás o fronte, Ana.
Bueno, pois teño o día 19 de xullo un evento que venres para persoas entre 30 e 40 anos en Lugo, e o día 20, o día seguinte, o sábado, para persoas entre 40 e 60 anos. Os dous son en Lugo, ás 9 da noite, para todas as persoas que estén escoitando e que digan, bueno, me encaixa, porque, bueno, a dinámica é inicialmente ter citas cortas de 5 minutos entre todos os participantes, son grupos pequenos de 20 persoas por cada grupo, e despois se cenan todos xuntos. Entón, é unha maneira moi divertida, moi distinta e moi normal de conocer a alguien novo, tamén de facer novas amistades, de facer novos grupos na tua cidade, veñen xente de das aforas de Lugo, dos arredores, e, bueno, todos os que estén escoitando e digan, ah, me encaixa, pois nada, que se poñan en contacto comigo nas redes sociais, buscándome como Ana Castro Liz, ou no Instagram de As 3Cs, que é eventos-las3c, ou no meu móvil 658-750-625. E tamén, se me permites, Félix, claro, que estou moi contenta estos días, me gustaría comentarte que, bueno, que teño un canal de YouTube dende fai 5 anos e que estos días alcancei a cifra de 100.000 suscriptores.
Caramba.
Entonces, bueno, eso, bueno, fíxome moita ilusión, porque a verdad, bueno, non é algo que me tome como algo moi estricto, vou subindo cando podo, non son aí unha youtuber moi disciplinada, pero bueno, así foi crecendo. Entonces, bueno, é algo que estos días pues estou así como máis de celebración e sobre todo moi contenta por esta cifra.
Non é para menos, dende logo unha ferramenta máis pues para conectar coa tua audiencia e para, pues eso, os consellos que podes dar de parella como psicóloga sexóloga. O vindeiro domingo estaremos aquí, se te parece, Ana.
Perfecto, estupendo. Pues nada, que teñades moi boa semana e que disfrutedes do domingo. Un bico grande.
Graciñas e atantón. Seguimos en Con Outra Voz aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra. De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Radio Voz.
Saudamos con outra voz aquí en Radio Voz o concelleiro de Dinamización Cultural de Pontevedra, Demetrio Gómez. Concelleiro, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, con varias citas, xa máis inmediata, a partir do mércores, unha nova edición da Feira Atlántica de Artesanía e Deseño, a Chalana. Bueno, como nacía este evento?
Bueno, este evento nace porque en Pontevedra gustanos que teña, ter unhas festas moi variadas, un verán moi variado. E pensamos que hai anos xa que a artesanía pois tamén ten o seu sitio na nosa cidade, que debemos darle un espazo preferente, e aí entra a Chalana.
Uh-huh. Onde se levará a cabo?
Na Praza da Ferrería. Tenemos este ano, creo que son 14 postos a partir do mércores 17, e con algunhas novidades así realmente interesantes.
Por exemplo?
Pois mira, este ano vamos ter, por exemplo, como novidades, un soplador de vidro, vamos ter un posto novo de xoiaría de autor, que é a primeira vez que ven a Pontevedra, vamos ter unha imprenta tamén, unha imprenta artesá, e incluso tamén un novo espazo de deseño téxtil. Esas son as principais novidades que vamos ter este ano en Chalana, claro.
Y en total, cantos postos ou cantos artistas vas a dar cita neste evento, concelleiro?
En total son 14 postos, e a verdade é que estamos encantados, pues porque deste tipo de feiras de artesanía que hai nas cidades galegas é a única que incrementa en postos. Este ano temos un posto máis do que tiñamos o ano pasado, pois porque hai persoas que teñen realmente moito interese en viren a Pontevedra, non? É unha cidade que se presta a que se fagan estas actividades na rúa, está no centro da cidade, bueno, supoño que a Praza da Ferrería é ben coñecida entre os teus ointes, estamos no centro da cidade, a cidade préstase, podemos facer as actividades na rúa, e entón, bueno, pues, é unha feira que vai medrando de ano en ano.
Bueno, aquí misturarase, pois, o pontevedrés cos moitos turistas que se achegan nestes meses de verán á cidade de Olérez, non?
Efectivamente, tes razón. Temos a cidade inzada de turistas, e ademais, polo de agora, a ver si conseguimos aguantarlo así, con unha característica moi especial, que os pontevedreses e os turistas compartimos os mesmos espazos, polo de agora, en bastante boa sintonía. Temos que cuidar este asunto, pero polo de agora vamos compartindo, porque en Pontevedra, aínda que o turismo é moito, aínda que é unha fonte de ingresos moi importante, pois aínda non é unha masificación tremenda, non?
Bueno, pues cerámica, coiro, instrumentos incluso musicais vanse dar cita nesta feira, nesta Chalana. Neste tipo de citas, concelleiro, gusta moito o obradoiro en vivo, que a xente poida ver como traballa o artesán. Isto está tamén garantido, non?
Sí, está garantido que vamos poder ver aos artistas traballando nos seus propios postos, e efectivamente é un placer, e ademais é unha maneira máis de incitar a que os nosos visitantes, a que os pontevedreses e as pontevedresas pois fagan un pequeno investimento neste tipo de produtos pois de moi alta calidad.
Bueno, rematará o 4 de agosto, pois moi poquinho antes de que comecen xa as festas patronais da Peregrina. Voulle pedir ao concelleiro de Dinamización Cultural que nos dé un avance do que traerá esta edición 2024 das festas de Pontevedra. Xa coñecíamos algún dato, sabemos que hai unha boa programación musical. Algunhas van a estar en segredo ata a última hora. Bueno, que podemos decir, ata onde podemos ler?
A ver, podemos decir que este verán en Pontevedra temos pues, a orde de 400 actividades na rúa durante todos estes casi 3 meses de programación cultural e festiva do verán. E que durante a Semana das Peregrinas, unha semana un pouco expandida, pois botamos a casa pola fiestra para que Pontevedra sexa unha auténtica festa. Si durante todo o verán é posible atopar actividades na rúa, teatro, artesanía, música, etc., pois durante as festas da Peregrina, máis. Temos todos os días pasacalles, todos os días hai alguna actividade de sorpresa, actividades para nenos, para nenas, e, pues, por destacar algún dos concertos, pues, eu destacaría, máis que un, destacaría unha característica xeral, que temos prácticamente a todas as galegas e a todos os galegos que teñen que están en este momento pues petando, ¿no? Pues a Camaño y a Meixeiras, o a Fillas de Casandra, o a o noso veciño de Pollo, o Gaiteiro. Pero pues podemos decir que empezamos con el Drogas, por poñer un exemplo, que íbamos rematar con Pimpinela e ahora pues ya temos dos concertos sorpresa. O que vaya a sustituir a Pimpinela, que aínda non podemos decir calé, pues, porque estamos traballando para buscarlo, e un concerto sorpresa o día, si no me esquezo, o día 12, no que por contrato aínda non podemos decir quen é, pues porque en Pontevedra todas as actividades son de balde, todas as actividades das festas da peregrina e todas as actividades do verán son gratuitas. Este artista que tenemos en Pontevedra o día 12 ten algunhas de pagamento en Galiza que por contrato, pues ata que rematen non podemos decir cal son. Bueno, quen son?
Estamos atentos en todo caso, pero bueno, xa vamos escutando nomes que gustan, por exemplo, pois o de Fillas de Casandra, que vai servir de peche de entrevista. Pero antes, recapitulamos, concelleiro, o máis inmediato, esa Feira Atlántica de Artesanía e Deseño, a Chalana, que arranca o mércores ata o 4 de agosto. Algo máis que engadir ou que salientar da programación cultural de Pontevedra para estas semanas?
Pues que este domingo ainda temos a oportunidade de participar Ricardo Portela, que mañán comeza Titiribedra, que ao longo da semana temos o itineranta cos espectáculos da rúa, e convidar a todos os teus oítes a que veñan a Pontevedra, que pasen por aquí durante este verán, porque veñan o día que veñan, seguro que atopan unha actividade entretida, divertida, nada, para facerse, che digo, na rúa de balde.
Seguro que sí. Ímonos con Fillas de Casandra, Demetrio Gómez, concelleiro de Dinamización Cultural de Pontevedra. Grazas e ata vindeira ocasión.
Veña, un apertar.
Tempo que late moi lonxano, contan as máis bellas do lugar, que era desexosa de alguén pra falar, e con eco foi topar. Mentres por mil horas conversaban, Zeus noutros mil peitos aniñou, era na busca dun ruin culpável, a eco castigou. Condenada sempre a repetir, últimas verbas dos demás, parte de sentirse incomprendida, fixo dunha cova seu fogar, era eco, era eco. Yo soaré no sabor, era eco, era eco, era eco, a que fixo soaré no sabor. Esa noite escura o alborada, se xa un berro xorda ou un cantar, se xa nunha cova ou laberinto, será eco quen responderá. Se xa noite escura ou alborada, se xa un berro xorda ou un cantar, nesa súa cova subterránea, eco faise voz neste cantar. Ser nunca logra castigou sen dixar a ter propia voz, e coa súa dor non xe do temor faz de mono seco. Eco é como é, como quere ser nunca logra castigou sen dixar a ter propia voz, e coa súa dor mil anos despois faz de mono seco. Fai seco, fai seco, era eco, era eco.
fichoso era no sabor. Aquel fichoso, aquel fichoso.
Radio Voz.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como una catedral. De distribuciones Discosta Norte.
Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que o tempo non pasó para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Mediodía, 57 minutos, completando a tercera hora de Con Otra Voz en Radio Voz de este domingo 14 de xullo. Un día con máis nubes que na xornada de onte sábado. Así non lo confirmaba aí xa un anaco dende Meteo Galicia, Juan Taboada.
Chuvias principais van a chegar xa contra a medianoite. Aí temos mesmo un aviso amarelo nas moi últimas horas, como digo, do día de hoxe, na madrugada de mañá luns. Estamos agardando o paso dunha fronte fría, vai a ser bastante activa e vai a deixar chubascos nese intervalo puntualmente fortes. Por eso temos ese aviso amarelo, porque en algúns lugares incluso a chuvia pode acadar intensidade de máis de 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Pero insisto, eso vai a ser xa moi metidos na noite e máis ben na madrugada do luns. No entanto, no día de hoxe, pois estamos nunha situación na que predominan os ventos de suroeste, son ventos húmidos e, polo tanto, o protagonismo se vai a ser sobre todo para as nubes. Se trata de nube baixa que arestora está cubrindo moitos ceos de Galicia. Pódese romper un pouco o mediodía, pero en xeral os ceos van a estar bastante grises. Chuvias nas horas diurnas apenas tenemos, algunha precipitación de tipo débil e ocasional nas comarcas atlánticas, pero en xeral no resto non vai a chover, a temperatura vai a ser suave, e bueno, que nos vai a faltar hoxe sobre todo pois é o sol que sí tivemos no, durante o día de hoxe.
O que siga vindeira semana vai traer boas novas. Por fin parece que teremos varios días consecutivos de anticiclón, non?
Exacto, eso vai seguir estabilizando. Non será o luns, porque bueno, teremos esas chuvias fortes da madrugada, ainda terán algo de protagonismo nas primeiras horas, irase despexando o ceo. Marte sería o día de transición, ainda bastante nublado en puntos do oeste, e a partir de aí, pois sí que o anticiclón. Non vai a ser un super anticiclón, non vai a ser pois tempo seco e moi caluroso, pero bueno, sí suficiente para deixarnos unha xornada semellante a que tivemos onte, con ceo despexado e con temperaturas pois agradables e suficientes para gozar de actividades de verano.
Bueno, pois chegarán chuvias a final desta xornada, tamén mañá luns, pero bueno, despois de día e media, un par de xornadas grises, voltará o sol, voltarán as boas temperaturas, así nos lo confirmaba Juan Taboada, dende Meteo Galicia. Estamos en La Voz de Galicia Digital con esa nova que acapara as portadas de todo o mundo. Xa dábamos conta cando principiábamos este programa. Donald Trump foi alcanzado por unha bala en un tiroteo no que finaron dúas persoas.